Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренә мәктәп автобусларын тапшырды. Шара Казан гаилә үзәге янында узды. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинга символик ачкыч тапшырды. Аның сүзләренчә, белем бирү сыйфаты үсеше, балаларны йөртү, аларның куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарының төп бурычларының берсе. Бүген безнең республикада балаларны мәктәпкә йөртүче 810 транспорт чарасы бар, 861 маршрут төзелгән. Федераль программа ярдәмендә 120 мәктәп автобусы алу мөмкинлеге бар. Шуларның 70-е бүген файдалануга тапшырыла. Бу автобуслар барлык заманча куркынычсызлык таләпләренә җавап бирә, диде Рөстәм Миңнеханов. Рөстәм Миңнеханов шулай ук ил җитәкчелегенә мәгариф системасына күрсәткән игътибары өчен рәхмәт белдерде. Бүген Россия Федерациясе Президенты билгеләгән ил күләм проектлар кысаларында мәгариф системасына зур игътибар бирелә. Без ил җитәкчелегенә мондый ярдәм өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәбез. Һәм яңа транспортның муниципаль районнар файдасына хезмәт итүен телибез. Ата-аналар үз балалары өчен борчылмасын иде, диде Рөстәм Миңнеханов. Исегезгә төшерәбез, Татарстан яңа маршрутлар ачу һәм гамәлдәгеләрен бушату, шулай ук тузган автопаркны алыштыру өчен федераль ярдәм аша тагын 120 транспорт чарасы алды. Бүгенге көндә республика мәктәп автобуслары автопаркында 810 транспорт чарасы исәпләнә. Соңгы 3 елда муниципалитетларга 352 яңа мәктәп автобусы бирелде. Казан Кремлендә Татарстан Республикасында коррупциягә каршы көрәш эшен координацияләү буенча комиссия утырышы узды. Аны Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Чарада шулай ук Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы Премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Мондый эшне гамәлгә ашыру дәүләтнең турыдан-туры бурычы булып тора. Ул гражданнарның мәнфәгатьләрен һәм хокукларын яклау өчен җаваплы, диде ул. Республикада 16 төбәк һәм 20-гә якын федераль хакимият органы эшли. Соңгы 3 елда төрле хокук бузулар өчен 120 меңгә якын административ җаваплылык турында беркетмә төзелде, дип искәртте Татарстан Президенты. Шул ук вакытта Татарстан Президенты теләсә кайсы дәүләтнең максаты бизнесны үстерү, аңа ярдәм итү, намуслы эшкуарны тәрбияләү, дип искәртте. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә урнашкан кайбер предприятиеләрдә булды. Биредә ул СТ Алабуга җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте яңа җитештерү линиясен карады. 2021 елда Алабуга Ford Transit автомобильләре базасында изотермик һәм сәнәгать фургоннары булдыру өчен сэндвич панельләр җитештерүне үзләштерде. Бу технология автомобильнең авырлыгын киметергә, йөк күтәрүчәнлеген арттырырга мөмкинлек бирә. Соңыннан республика икътисадын үстерүгә зур өлеш керткәне өчен СТ Алабуга җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте коллективына Татарстан Республикасы Президенты рәхмәт хаты тапшырылды. Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов шулай ук Ford Transit юбилей автомобилен тантаналы рәвештә чыгаруга багышланган чарада катнашты. Sollers Ford җаваплылыгы чикләнгән җәмгыят президенты Адил Ширинов 111 Ford Transit автомобиле чыгарылышын мөһим вакыйга дип атады. Без сезгә республика территориясендә шундый махсус зона һәм Sollers Ford өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең ярдәм белән проектыбыз бүген илдә иң уңышлысы. Без башкарылган эшләр белән урланабыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук Sollers Ford эшчеләренә һәм инженер составы вәкилләренә рәхмәт хатлары тапшырылды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 15 октябрьдә Татарстанда бөтен Россия халык санын алу башлана. Татарстанда 7108 исәпкә алучы, 11185 контролер, район дәрәҗәсендәге 58 инструктор эшләячәк. 8 ноябрьгә кадәр халык санын алуда мөстәкыйль рәвештә госуслуги РФ порталында язылырга мөмкин. Халык санын алуда катнашу хезмәте стандарт яки расланган хисап язмасы булган һәркем өчен ачык булачак. Исәпкә алу кагазларын тутырганнан соң йорт хуҗалыгы өчен цифрлы код һәм QR-код формалаштырылачак. Исәпкә алучы бу QR-кодларны сканерлый. 14 ноябрьгә кадәр стационар исәпкә алу участоклары эшләячәк. Шул исәптән алар күп функцияле үзәкләрдә дә оештырыла. Биредә халык санын алуны узарга яки Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында исәпкә алуны узганны расларга мөмкин. Бөтен Россия халык санын алуны узу өчен стационар участокларының исемлеге Татарстан Стат сайтында урнашкан.